Yes, klokka er slagen kvart over åtte, så vi begynner. Så får du heller eventuelt komme på noen etternøller etter hvert. Så det vi drev med forrige uke var det kapitlet som dreier seg om energi, altså mekanisk arbeid, mekanisk energi. Vi snakket en del om den første viktige bevaringsloven som dere lærer om i emnet her. Det er altså bevaring av mekanisk energi. Det er altså mekanisk energi er definert som sum av kinetisk og potensiell energi for et legeme som er utsatt for krefter og som beveger seg en eller annen plass i den verden vi har rundt oss. Og bevaring av mekanisk energi, det får vi når bare tyngdekrefter påvirker et legeme, eller når bare sånn såkalt elastiske krefter, så typisk en fjærkraft som følger Hooks lov, som er altså F er lik K ganger X, at kraften er proporsjonal med avviket fra likevekt for en fjær, med potensiell energi en halv KX i annen. Da gjelder også bevaring av mekanisk energi. Så vi ble ikke helt ferdige med det kapitlet, vi skal fullføre det i dag, og begynne å snakke om hva hvis både fjærkrefter og tyngdekrefter virker samtidig? Hvordan henger ting sammen da? Og så skal vi, når vi er ferdig med det, så skal vi si litt om effekt og virkningsgrad. Før vi også begynner da på kapittel 5 som har med bevegelsesmengde å gjøre. Som på en måte er også sånn sett hovedtema denne uka her, og som vi skal drive med hele fredagen. Men vi må også, for det kapittelet om energi og arbeid er ganske stort, så det trenger vi å bruke litt tid på, eller en god del av tiden i dag på, før vi gjør oss ferdig med det. Så, vi ser nå på mekanisk energi når både elastiske krefter og tyngdekrefter virker. Det er det første deltema. Og uten å gå veldig djupt inn i bevisa, det vil si ikke djupt i det hele tatt, vi fører ikke noe bevis overhovedet. Men så igjen, da blir det bare en påstand som jeg håper at dere aksepterer og i hvert fall kan bruke og nyttiggjøre deg. Og det er at mekanisk energi er fremdeles bevart i et sånt tilfelle. Men da altså skal heller ingen andre krefter enn mekaniske krefter og tyngdekrefter virke. Men begge de to kan virke samtidig, og vi vil få bevaring av mekanisk energi. Det er bare at vi må være litt nøye på hvordan vi da definerer potensiell energi. Det er den eneste haka som er hektet på det her. Men altså, mekanisk energi er fremdeles bevart. Skal vi si da? Også når begge typer krefter virker. Så vi kan også skrive at sum av kinetisk og potensiell energi i en startsituasjon, så EP i en situasjon 1 pluss en kinetisk energi i en situasjon 1, altså en startsituasjon som jeg typisk har kalt det, det er fremdeles lik potensiell energi i sluttsituasjonen pluss kinetisk energi i sluttsituasjonen. Men forutsetningen er at når vi da snakker om potensiell energi her, så er det en konkret definisjon av potensiell energi som gjør at dette er riktig, nemlig at potensiell energi den må være summen av potensiell energi i fjæra og potensiell energi for tyngdefeltet. Så jeg må ha med begge bidragene. Både MGH-leddet og en halv KXøyan-leddet må være med i definisjonen av potensiell energi. Men hvis vi gjør det, så total mekanisk energi bevart, også når vi har begge typer krefter som virker samtidig. Så det jo greit å vite. At vi kan bruke bevaringsloven for mekanisk energi til å hjelpe oss på helt tilsvarende måte som vi gjorde når det enten bare var tyngdekraft som virka, det vil si at vi ikke hadde noe fjær i det hele tatt, eller hvis vi har et kloss fjærsystem som beveger seg rent horisontalt. For da har du heller ikke noen tyngdekrefter som gjør arbeid. Altså hvis et kloss fjærsystem som beveger seg på, for eksempel på kateteret her, eller på pulten, ja, da all bevegelsen horisontal, tyngdekraften står vinkelrett på, og gjør ikke noe arbeid. Så den bidrar ikke da i det hele tatt. Så da kan vi bare se bort fra den, og se på det som et rent kloss fjærsystem. Så, men la oss nå se på hvordan vi kan bruke det her da. Og vi skal da se på et eksempel med noe jeg kaller for en fjærkanon. Med, ikke kanon, men kanon. Altså det en fjær, der vi som skal nå bevege seg rent vertikalt. Der vi har en kule festet på toppen av fjæra, så skal vi da bruke fjæra, at fjæra er spent først, og som å slippes løs til å skyte en kule oppover i været. Det kaller jeg bare for en fjærkanon. Da har du både en fjær, samtidig som du har vertikal bevegelse i tyngdefeltet. Så da har du både tyngdekrefter og fjærkrefter samtidig. Så en fjærkanon med, så spesifiserer jeg en fjærkonstant, H, som er 100 newton, per meter. Og så sier jeg at utgangspunktet at den sammenpresset. En x lik 0,10 meter. Så vi har altså et utgangspunkt. Vi ser om vi klarer å lage en skisse som beskriver det her sånn noenlunde. Så her har vi, jeg tenker vi har liksom beholderen med fjæra som festet nederst, og så den til utgangspunktet sammenpresset, og så ligger det en kule med en viss masse som vi skal spesifisere veldig straks. Kula kan jeg tegne blå også, så vi ser skiller kula fra denne slags kanonen. Og så, dette altså utgangspunktet. Og etterpå så har vi fremdeles den beholderen. Den ser ganske like ut. Skal vi få gjøre det. Sånn. Men da har fjæra blitt skytet ut. Så toppen av fjæra har gått et stykke lenger opp, og kula har blitt skytet enda lenger opp. Så den er opp en topposisjon. Så spørsmålet er altså hvor høyt kula kommer. Så når fjærkanonen løses ut, så går fjæra ut, og så går kula enda videre opp. Og da får vi jo sammenpressingen x, det er jo avstanden fra, altså det er sammenpressingen av fjæra, så den finner vi igjen der. Mens høyden som kula beveger seg, eller høydeforskjellen til kula, det blir jo den størrelsen h der. Så vi kan spørre der, hvor høyt? Kommer kula etter at fjæra løses ut. Så antar vi at massen til en kula her er 0,10 kilo. Sånn. Så bare i utgangspunktet, bare for å klare settingen enda en gang, så vi vet hva vi snakker om. Fjæra er pressa sammen. En kule, den blå kula med masse M lik 0,10 kilo, ligger oppå et stempel på toppen av fjæra. Fjæra løses ut, akselererer kula oppover, stopper opp når fjæra er i likevekt. Kula fortsetter oppover og nå går videre, bremses ned og når et toppnivå. Hvor høyt er det? Når vi har gitt de størrelsene her. Fjærkonstanten, massen av kula og hvor mye fjæra var sammenpresset er utgangspunktet. Ta noen minutter og så kikk litt på det, dere. Så se om dere kommer frem til noe. Og så tar jeg også går gjennom det i plenum om noen minutter. Et tips her er å se på sammenlignende mekaniske energi i startsituasjonen og sluttsituasjonen. Og et enda et tips der, det er at vi har ingen kinetisk energi akkurat etter at kula løses ut. Og vi har heller ingen kinetisk energi når kula er på toppen. Så selv om mekanisk energi involverer sum av kinetisk og potensiell energi, så trenger du ikke å ta hensyn til kinetisk energi. Det måtte du gjort under, i en eller annen vilkårlig plass underveis, men ikke når den er på toppen, så du sammenligner på toppen og bånd. For da har den ikke kinetisk energi i noen av plassen. Så det er bare potensiell energi som vil endre seg, eller veksle mellom de to formene, potensiell energi i tyngdefeltet og i fjæra. Ja, jeg tror vi skal prøve å summere opp litt. Vi har i hvert fall fått tenkt litt på det. Og der tenkte jeg å spørre om, er det noen som tør å si noe om hvordan skal vi tenke? Hvordan skal vi angripe det problemet her? Hva må vi liksom... Det ligger på en måte i kortet at det har noe med bevaring av mekanisk energi å gjøre, i og med at jeg hadde vært litt kjett hvis jeg ga deg ikke et sånn oppgave, og så hadde det med noe helt annet av pensum å gjøre. Hvordan skal vi tenke? Hvis du tenker deg at når du har bevegelse i... Altså der vi har det, så er det type... Ja, altså fjærkrefter eller tyngdekrefter, eller begge deler som virker. Når vi har bevegelse, så er det jo... Så sier jeg at mekanisk energi er bevart, for her er det bare tyngdekrefter og fjærkrefter som virker. Mekanisk energi er bevart, men energi vil kunne veksle mellom forskjellige former av mekanisk energi. Det er det som er hele greia, da, når du med å se på en sånn type bevegelse, der du har bevegelse i tyngdefeltet, eller der du er utsatt for fjærkraft. Eller begge deler, da, sånn som her. Hva er det som karakteriserer startsituasjonen og sluttsituasjonen? Det er tidlig på morgenen nå, altså. Dette er litt sånn... I startsituasjonen så er fjæra helt... den er spent. I sluttsituasjonen så er den i likevekt. Så den potensielle energien som fjæra har til å begynne med, den har den ikke etterpå. Og den må ha gått over til noe annet. Den må ha gått over til en annen form av mekanisk energi. Og den går over underveis, så går den over både til mekanisk energi, altså både til potensiell energi i tyngdefeltet, fordi at kula beveger seg oppover, så den vinner jo potensiell energi. Og samtidig så har du jo kinetisk energi, den må du ha underveis, for kula må jo bevege seg oppover. Så den der potensielle energien i fjæra går gradvis over til både kinetisk og potensiell energi. Men når den er på toppen, så har den ikke noe kinetisk energi igjen. Så det som da er tilfellet, ja. Nei, det har ikke noen kinetisk energi på toppen, men... Ja, det har den jo alt, men den har jo potensiell energi når den er, selvfølgelig på topp. Altså, den har jo potensiell energi overalt når den er, hva si, etter at den... Hvis vi sier at null nivå for potensiell energi i tyngdefeltet er i utgangspunktet, så har den potensiell energi i tyngdefeltet så lenge den er lenger opp. Og på toppen har den jo maksimale potensiell energien i tyngdefeltet. Og det som da er tilfellet er at all potensiell energi i fjæra må ha gått over til potensiell energi i tyngdefeltet på det punktet. For da har den jo ikke noe kinetisk energi, og den mister av potensiell energi i fjæra, må den jo vinne at i potensiell energi i tyngdefeltet. Den kan ikke bli, altså så lenge vi forlanger eller antar bevaring, så kan ikke energien bli borte. Da må den bare gå over til en annen form. Så potensiell energi i fjæra har i sin helhet da gått over til potensiell energi i tyngdefeltet. Hadde vi sett på situasjonen litt lenger ned, ja, da hadde den hatt delvis potensiell energi i tyngdefeltet og delvis kinetisk energi. Da kunne vi også sånn sett ha regnet på. Men hvis vi sier at situasjon 1 og 2 er start og slutt, så forlanger vi bevaring av mekanisk energi. E1 er lik E2. Og da kan vi rett og slett si at potensiell energi i fjæra i utgangspunktet, det er, hvis vi sier at nullpunktet da, for potensiell energi i tyngdefeltet er nede på her. Så da sier jeg at dette er null. Så dette her er, eller y lik null er der. Ja, da er y lik h på toppen. Så en halv kx i annen er potensiell energi i fjæra. Ja, den må være det samme som den potensielle energien som kula har fått. Altså, den er økt med den økningen i potensiell energi er mg ganger høydeforskjellen mellom toppunktet og der den starter. Det er den eneste måten at vi kan ha bevaring av mekanisk energi. Og da kan vi egentlig bare løse den her for den ukjente høyden H. Så H er kx i annen, eller på 2mg, som er 100 newton per meter ganger 0,10 meter kropper i annen, deler på 2 ganger 0,10 kilo, ganger 9,81 meter per sekund i annen. Og det her blir omtrent lik 0,51 meter, som også er lik 51 centimeter. Og hadde jeg altså sett på kula, hadde vi sett på situasjonen der kula er litt lenger ned, og den fremdeles har kinetisk energi, ja, da måtte vi sagt at all potensiell energi i fjæra, altså en halv kx i annen, den er lik mg ganger den der y-verdien vi da er på, pluss en halv mv i annen. For da har den fremdeles kinetisk energi. Så når vi forventer eller forutsetter bevaring av mekanisk energi, så kan ikke den energien bli borte. Den må finnes at når du da taper en form av mekanisk energi, så må du finne det at i en eller to andre former. Så energi veksler mellom de forskjellige formene, men summen er konstant. Det bruker vi for det er verdt det, for å rett og slett regne på hvor høyt kommer den kula faktisk. Når vi har gitt den fjærkonstanten og gitt den massen på kula som vi har her. Og her har vi selvfølgelig sett bort fra luftmotstand, som vi alltid gjør i praksis, eller som vi nesten alltid gjør. Så det er en måte å tenke på når du har begge typer krefter, både tyngdekrefter og fjærkrefter inne i bildet. Så er det ikke alltid at vi har bevaring av mekanisk energi. Det hender at vi har krefter, andre krefter enn tyngdekrefter og fjærkrefter som virker. Og veldig ofte så er det da en eller annen type friksjon. Og da skal vi se at mekanisk energi er ikke bevart lenger. Når friksjon virker, så vil ikke mekanisk energi være bevart. Da vil den faktisk, som vi skal se, den vil alltid minke. Hvis friksjon virker og gjør arbeid, så vil mekanisk energi minke ettersom utover i bevegelsen eller ettersom tida går. Men la oss bare notere. Dersom andre krefter en fjerde krefter og tyngdekreft virker, nå skriver jeg parentes, for eksempel friksjon, som er en veldig vanlig kraft vi vil se på hvis vi ikke har bevaring av mekanisk energi, så er altså ikke mekanisk energi bevart. Men det går an å regne på, med mekanisk energi allikevel. For da må vi generalisere den sammenhengen litt, som vi har sett på. Så det vi har sett på inntil nå er at mekanisk energi i en startsituasjon er lik mekanisk energi i en sluttsituasjon. Det er bare at i det tilfellet her så må vi modifisere den loven og putte inn et korreksjonsledd, som rett og slett er arbeidet som de andre kreftene gjør mellom situasjon 1 og 2. Så det er W, 1, pil 2. Er arbeidet som fra startsituasjonen til sluttsituasjonen utført av de andre kreftene. Så det kan også være at du har en ekstern kraft som tilfører mekanisk energi. Hvis du for eksempel tar og legger en stein eller kule på en heis og som løfter lasta oppover, så vil du tilføre, da vil du gjøre et positivt arbeid på for eksempel en stein, som gjør at du kan øke mekanisk energi. Så det går an å øke noe. Du må bare ha kontroll på det arbeidet som de andre kreftene gjør, som er eksterne andre krefter, utenom tyngdekreftene og eventuelle fjærkrefter gjør. Da. Klarer du å regne på det, så kan du regne på hvor mye mekanisk endrer seg. For mekanisk energi endrer seg da like mye som det eksterne arbeidet som gjøres. Er det positivt, får du større mekanisk energi. Hvis det arbeidet er negativt, som det typisk vil være hvis friksjon er inne i bildet, så vil arbeidet være negativt, og mekanisk energi vil minke. For da får du noe som er negativt, da får du noe som er minus på venstre side. Og det vil gjøre at E2 da blir mindre enn opprinnelig E1. Så. Da ser vi inn på et eksempel på det her også. Vi skal se på en som sitter på et eller annet akebrett og glir nedover en bakke. Prøver da på nytt å lage en eminent skisse av det her. Så har vi en bakketopp, og så en bakke nedover, som ender opp på et flatt underlag. Så har vi her noe som indikerer høydenivå på bånd. Og så tenker vi oss at det sitter en opp på en sånn kjelke, og dette er, sier vi, er en startsituasjon 1 på toppen av bakken. Har null hastighet, men har til en del en høyde. En høyde H som er 20 meter over bunnivå. Og så begynner sklin seg utover, så vidt det her, og havner da etter hvert på bånd. Sitter fremdeles oppå kjelken her, men der. Men har nå en slutthastighet V2, som vi sier er 15 meter per sekund. Og massen til personen som sitter på kjelken, sier vi er 70 kilo. Det vi da skal prøve å finne ut her, er hvor stort arbeid gjør friksjonen fra situasjon 1 til 2, fra 1 til 2. Måten å løse den her på, det er rett og slett å regne på hva er mekanisk energi i startsituasjonen. Og det klarer vi. Vi må bare definere et nullpunkt for den vertikale koordinaten, altså for høyden. Og det gjør vi. Vi kan velge det i bånd av bakken, for eksempel. Og da kan vi regne på hvor stor potensiell energi som personen har oppe på kjelken til å begynne med. Og så vet vi at den har null kinetisk energi, for startfarten er null. Så da kan vi regne på mekanisk energi på toppen. Og på bånd kan vi også regne på mekanisk energi. For da vet vi at den har en høyde null. Høydeforskjellen er altså 20 meter. Og så i og med at vi har både hastigheten og massen, så kan vi regne på kinetisk energi. Så vi kan også finne mekanisk energi i bånd. Og da sier denne setningen over her At hvis vi kjenner to, altså vi kan jo se på den igjen da, som er ligning som vi kan bruke til å regne på. Hvis vi kan regne på E1, sånn som vi kan, og regne på E2, ja, da kan vi jo finne ut hva må arbeide mellom 1 og 2 være. Vi kan løse på det som en ligning, og løse den for det ukjente friksjonsarbeidet. Så det gjør vi rett og slett. Vi må da finne E1, finne E2, og så løse ligningen her. Så la oss gjøre det på neste side. E1, ja, den sier vi er MGH for det potensielle leddet. Det vil si at jeg har definert nullpunktet nederst. Og så bare for å tydeliggjøre at vi har et kinetisk ledd her også, så skriver vi en halv M ganger null i annen, fordi at vi har null hastighet på toppen. Så vi har ikke noe kinetisk energi i det hele tatt. Så det leddet her, det forsvinner. Så vi ender opp med bare potensiell energi, M ganger G ganger H. Og vi har oppgitt både massen og høyden, så den kan vi regne ut. Mekanisk energi i sluttsituasjonen. Ja, den er Mg ganger 0. Jeg må bare ta med det for å tydeliggjøre at vi har i prinsippet en potensiell energi, men jeg har satt nullpunktet der, så den er 0. Så ser vi at vi kan stryke den. Men at vi har da en halv M ganger her V, V2 opphøyd i an, som er kinetisk energi. Så vi kan bare skrive som en halv ganger massen ganger sluttfarten opphøyd i an. Halv M ganger V2 igjen. Og der er vi også, kjenner vi også massen og V2, så den kan vi også regne ut. Og så setter vi opp da den generaliserte sammenhengen, nemlig at mekanisk energi i startsituasjonen pluss arbeidet som friksjonen gjør fra start til slutt, det skal være lik mekanisk energi i sluttsituasjonen. Så det betyr at arbeidet som friksjonen gjør da fra start til slutt, det må være sluttmekanisk energi minus startmekanisk energi. Og nå får vi håpe da at vi har brukt tall her som gjør at ikke E2 er større enn E1, for da hadde vi hatt en konseptuell case at friksjonen gjorde et positivt arbeid. Det hadde vært noe å rapportere om. Så, vi får sette inn og se da. Det er i hvert fall sluttmekanisk energi, er altså en halv M ganger V2 i an, rent kinetisk, minus startmekanisk energi, som er rent potensiell, MGH. Og da kan vi trekke massen utenfor, fordi at den er felles. Så da blir det en halv V2 i an minus GH inni parentesen. Og da kan vi, da har vi samlet det vi kan, og alt er tallstørrelser som vi kan, som enten er oppgitt, eller vi kan slå opp. Så vi setter da inn 70 kilo, som vi har sagt massen er. Og så er det en halv ganger, og så var det 15 meter per sekund. Det er som skal kvadreres i sin helhet. Ja. Og så får vi trekk fra GH, som er 9,81 meter per sekund i an. Og så ganger høydeforskjellen 20 meter. Og det her, hvis du regner ut, blir det sånn som minus 5, cirka minus 5,6 kilo joule. Så cirka 5,6 kilojoule med negativt fortegn. Så her ser vi altså at arbeidet ble negativt, og det er altså et faktum som jeg har nevnt, men vi skriver det opp, for det er såpass viktig at jeg vil notere det. Så hvis friksjon gjør noe arbeid, så vil det alltid være negativt. Hvorfor vil friksjonsarbeidet alltid være negativt? Så vil den akselerere, ja. Men det har noe med, og det er helt riktig, ja. Men det er noe grunnleggende med friksjonen og hvordan den virker, som gjør at vi kan si at det alltid må være negativt hvis du har noe arbeid i det hele tatt fra friksjonen. Ja, det virker i motsatt retning av kjøreretning. Det er helt riktig. Så forflytningen vil alltid peke i motsatt retning av friksjonskraften. Og da i og med at arbeid er, som jeg vet, egentlig da, et skalarprodukt mellom kraft og forflytning. Hvis den vinkelen er 180 grader, eller tilnærmet 180 grader, så lenge den er større enn 90, så vil arbeidet være negativt. Så lenge kraften prøver å bremse og virker i motsatt retning av forflytningen, da tenker jeg hekter på en kraft, sånn friksjonspil på den kjelken og ser på den pila, så lenge pila da prøver å dra motsatt vei og liksom peker helt i motsatt retning av den forflytningen som vi har, så vil arbeidet bli negativt. Hvis kraften og forflytningen er i samme retning, så vil du tilføre energi, da vil du prøve å akselerere det legeme som kraften virker på. Så dersom friksjonen gjør arbeid, for den gjør jo ikke alltid det, det er når du har bevegelsesfriksjon at du får gjort et arbeid. Hvis du har statisk friksjon, ja, da har du ingen bevegelse, så da gjøres det ikke arbeid. Så derfor sier dersom den gjør arbeid. Man vil ikke alltid gjøre det. Dersom friksjonen gjør arbeid, vil det alltid være negativt. Det vil altså føre til, så friksjonsarbeid vil alltid føre til at mekanisk energi minker. Det vil altså tappe mekanisk energi ut av det systemet som det virker på. Friksjonsarbeid vil alltid føre til at mekanisk energi minker. Så der slenger vi på et par utropstegn bak, for det er et faktum. Så du kan altså se på det slik at den liksom drenerer vekk mekanisk energi fra det systemet det virker på. Og bare en parentes, så derfor kalles også friksjon for en såkalt dissiperende kraft. Og dissipere betyr at du fjerner noe eller minker noe. Så den fjerner altså energi fra det systemet som virker på. Og typisk skulle du finne at det er en annen form for energi. Varme. Veldig ofte varme. For total energi vil ikke bli borte. Det at total energien er bevart, har vi ikke lagt noe særlig vekt på, men det er et helt universellt prinsipp. Så det er bare at den vil gå over fra mekanisk energi til en annen form enn mekanisk energi. Ja. Da er klokka 8:55, og nå, da passer det veldig bra å ta pause nå, for nå skal vi på et litt nytt tema. Så da foreslår jeg at vi starter 8:50, så tar jeg kvarter fra nå, og så begynner vi 8:50 på neste time. Kan vi heller gjøre oss litt ferdig litt før klokka 10. Da klokka 10 over, så da starter vi på att. Så vi nærmer oss slutten på dette kapitlet om arbeid og energi. Så vi skal innom ett siste tema før vi gir oss, og det effekt. Og så vi skal snakke litt om det vi kaller for virkningsgrad. Så hva nå effekt? Jo, effekt et mål på hvor effektivt et arbeid utføres. Og det har vi definert da, altså hvor effektivt, eller hvor raskt et arbeid utføres. Det går på arbeid, hvor mye arbeid som utføres, rett og slett relatert til den tida det tar å utføre arbeidet. Så vi sier rett og slett og definerer det som utført arbeid per tid. Så det vil si utført arbeid per tid. Og effekt, det jeg kan skrive på stor P på toppen her, det gjerne symbol for effekt, fra det engelske power. Så vi sier rett og slett at effekten som et arbeid gjør, det arbeidet som utføres, deler på den tida som det tar å utføre arbeidet. Arbeid per tidsenhet. Og S-enheten for effekt, ja, det må bli S-enheten for arbeid, som jul. Deler på standardenhet for tid, som sekund, jul per sekund. Så det sånn sett enheten for effekt, men det så mye brukt at den har fått et eget navn, og den kaller vi for symbolet W, som også heter watt, og det har vi alle hørt om. Hvis du ser på hva som helst av elektriske apparater, så ser du at det står et eller annet med watt. Og det går på hvor mye energi per tidsenhet den elektriske enheten bruker. Om det en mobiltelefon, eller en varmeovn, eller et lyspære, eller hva det nå er. Så, og grunnen til at du bruker det da på lyspærer og sånt, det er ikke bare mekanisk arbeid vi snakker om her. For her det snakk om arbeid som også kan overføres til energi. Og vi vet at arbeid, det jo ut fra arbeid-energiteoremet, så arbeid lik overført energi. Så vi kan også skrive at det overført energi per tidsenhet. Altså, eller energi. Så, som det typisk det vi måler da, i en varmeovn eller lyspære. Det hvor mye energi som overføres til det elektriske elementet per tid. Så vi kan notere det under. Siden arbeid lik overført energi, kan vi også skrive så P, det altså energi overført energi deler på tid, den tida det tar å overføre den energien. Så eksempelvis, si at vi har en mikrobølgeovn. Den yter en effekt på 750 watt. Hvor mye energi overfører ovnen i løpet av 30 sekunder? Og det ikke så uvanlig at vi bruker effekt på den måten her. At selv om vi definerer effekt som energi, eller da arbeid, eller overført energi per tidsenhet, så kan vi jo ha gitt energien, og så finne ut hvor mye, sånn som her da, vi har gitt effekten, så finne ut hvor mye energi vil en sånn effekt føre til at blir overført da, i løpet av eksempelvis 30 sekunder som er oppgitt her. Så da må vi sette opp definisjonen. Effekt er en overført energi per tidsenhet. Men det betyr også at den overførte energien, ja, den var effekten, ganger det tidsrommet vi snakker om. Så en konstant effekt over et tidsrom, ganger med den tida den virker, så får du også den totale energien som blir overført eller brukt. Og da er det bare å sette inn da, 750 watt, og ganger med 30 sekunder, så får du omtrent noe sånt som 22,5 kilojoule, altså ca. 22,500 joule. Som blir da svaret på der. I og med at vi nå først er inne på det med elektrisk energi, så kan det være greit å si litt om hvor stor en veldig vanlig enhet for elektrisk energi er. Noe som kilowatt-time, og det er, dere er så opptatt av strømpriser og sånt, men det er i hvert fall, det har vært veldig mye skriverier om strømprisen, og da er det spørsmålet om hvor mye koster en kilowatt-time. Og kilowatt-time er et mål på en energi, så du betaler for energi, du betaler ikke for effekt. Det kan vi jo se på. Bare raskt, bare som en liten sånn ekstra opplysning. Kilowatt-time. Ja, det følger, altså tankegangen følger den malen som over her. En kilowattime, det er rett og slett den energien som du får når en kilowatt virker i en time. Det ligger jo sånn sett ikke så unaturlig å tenke seg det. Så en, og den skrives med KWH, kilo og watt og time. Ja, det blir da effekt gange tid. En kilowatt, 1000 watt. Og så ganger vi med en time, men vi må bruke sekunder for å få standardenhet. Og hvor mange sekunder er det en time? Jo, det er altså 60 sekunder i et minutt, og 60 minutter i en time. 60 ganger 60, 3600 sekunder i en time. Så en time er altså 60 ganger 60 sekunder. Og det her blir altså 1000 ganger 3600. Og det er rett og slett da lik 3,6 millioner joule, eller 3,6 megajoule. Som også kan skrives da som 3,6 ganger 10 opphøyd i sjette joule. Så som en røff huskeregel, så er altså en kilowattime er i størrelsesorden megajoule, eller en million joule. Det er en kilowattime. Og det koster. Energi koster energi, ja. Og det vet vi alle. Det med bærekraftig både produksjon og bærekraftig bruk av energi er jo noe av det aller viktigste som deres generasjon får som oppgave, på å si dessverre. Å ta over en arv etter min generasjon, som har vært slepphente og brukt alt for mye energi, og dårlig form for energi. Men det her, altså forstå energi, altså produsere det bærekraftig og anvende det bærekraftig, blir ekstremt og ufattelig viktig for dere i hele dere den tiden dere skal jobbe i de nærmeste 30-40 årene. Så det er greit å ha litt sånn grunnleggende forståelse for hva er de her størrelsene. Det var en liten sånn sidekommentar. Et annet eksempel på det med hvordan vi kan regne på effekt, og det er en litt sånn, det er en litt grei et sammenheng mellom effekt og fart. Altså hvis du har, altså for arbeid, det får du når det er en kraft virker på et legeme som flytter seg. Så et legeme som flytter seg har jo typisk, det er jo også karakterisert av en fart. Men arbeid, det går bare på forflytning. Men vi skal se at ut fra den lille beregningen jeg skal gjøre nå, skal vi se at effekten også er veldig nært knyttet til farten av legemet. Arbeidet til forflytninga, effekten til farten. Så det er ganske enkelt å vise. Så se at vi har rettlinja bevegelse. Med konstant kraft I utgangspunktet. Og vi kan jo tenke oss, vi må jo kunne regne på effekt. Når vi har et arbeid som utføres, så kan vi alltid regne på en effekt. Effekten av det arbeidet som gjør oss. Så vet vi at arbeid, effekt arbeid deler på tid. Men konstant kraft, da vet vi at arbeid, ja, da det en F ganger S, der S forflytning. Kraft ganger forflytning. Og så deler vi på tida T. Men det kan vi da skrive på en litt annen måte hvis vi vil, for dette et produkt, og det en brøkstrek som betyr å dele. Og rekkefølgen vi ganger og deler er jo helt irrelevant. Vi kan gjerne like gjerne skrive det her som F ganger S deler på T. Kraften, den konstante ganger forflytningen, deler på den tida det tar. Og hva I all verden nå den der forflytningen? Hva nå S deler på T da? Hæ? Ja, og hva slags fysisk størrelse det? Ikke enheten. Jo, det riktig at jeg mente per sekund. Helt riktig. Men strekning deler på tid. Fart, ja. Det rett og slett fart. Så effekt. Hvis du kjenner størrelsen på en kraft som virker, og du kjenner farten, så kan du regne på effekten som den kraften, altså effekten av det arbeidet som kraften utfører. Kraft ganger fart. Og det her sagt rettlinje bevegelse med konstant kraft. Det som tilfellet at når vi går ned på uttrykket for fart, så kan vi jo se på fart ved et bestemt tidspunkt. Da trenger heller ikke kraften å være konstant. Så det her gjelder faktisk helt generelt. Så lenge du ser på farten I et bestemt tidspunkt, ved et bestemt tidspunkt, og du har størrelsen på kraften på det tidspunktet, så det her gyldig. Så kan du skrive under her. Så... Hva nå hvis, så ser jeg V-vektor sånn og F-vektor sånn. Ja. Da og det kan du vise, arbeidet rett og slett skalarproduktet av kraftvektoren og fartsvektoren. Det det mest generelle uttrykket. Så blir det F ganger V hvis kraften og farten I samme retning, selvfølgelig. Men hvis det ikke det, så kan du bruke skalaproduktet. Så da har du uttrykket for effekten. Så det var litt grunnleggende om effekt. Vi skal si litt om hva virkningsgrad, hvordan vi definerer det. Det tar jeg på neste side. Virkningsgrad. Det symbolet som I hvert fall læreboka her bruker, det en gresk bokstav som heter etta. Det ser noe sånn ut. Hva virkningsgrad? Jo, det et mål på hvor stor andel av tilført energi eller effekt som vi klarer å utnytte til noe, til et bestemt formål. Det altså det telle formålet vi ønsker. Så virkningsgrad et mål på hvor stor andel av tilført energi eller effekt som vi klarer å utnytte. Så virkningsgrad altså graden eller prosentandelen eller andelen av den tilførte energien eller effekten som vi klarer å få til å virke på det vi ønsker at det skal virke på. Så derfor så kan vi skrive det da, som på den måten her. Så etta. Brøkstrek, det altså nyttbar energi dele på tilført energi. Som også kan jeg si at det nyttbar effekt delt på tilført effekt. Det blir, i og med at du deler på samme tida, så må det være det samme. Så nyttbar, eller altså utnyttbar. Nyttbar effekt. Delt på tilført effekt. For eksempel, hvis du har et vannkraftverk, der du har vatten som kommer inn til en turbin, så hvor stor andel av den effekten som du har fra den potensielle energien, mekanisk, fra vatten som kommer ned, hvor mye av den klarer du å overføre på det elektriske nettet som er det du ønsker? Sånn, du vil tape noe under overføring av energi fra mekanisk til elektrisk energi. Da kan du snakke med virkningsgrad for den turbinen, virkningsgrad for det apparatet, og så videre. Det må jo da være en størrelse som er i hvert fall lik null. For du kan ikke få mindre enn null energi som er nyttiggjort. Så den må være minst null, og den kan ikke være større enn én. Du kan ikke hente ut mer energi enn det du putter inn. Da ville vi hatt sånne evighetsmaskiner, og da hadde vi løst verdens energiproblem. Da hadde ikke det vært noe problem hvis vi kunne skape energi uten videre. Ja, spørsmål? Har jeg skrivet W? Oi, takk skal du ha. Det var jo tusen takk. De måste, det er flott at de sier fra, for sånt er, dette er jo en stygg skrell. Det er effekten, ja. Bra du følger med. Selvfølgelig er det effekten. I og med at effekten er det ikke F ganger V, så er det generelt det her også. Ikke arbeid, nei. Sånn. Takk skal du ha. Det er bare jeg som er helt bortrest. Utidregnelig i gjerningsøyeblikket, skal vi kalle det. Selvfølgelig effekt er F-vektor ganger V-vektor. Ok, så virkningsgraden, den er altså en størrelse som er i hvert fall 0. Og så skriver vi da med 0 mindre enn lik 1, og den må også være mindre enn eller lik 1. Du kan ikke ha. Maksverdien kan være R1. Da skriver vi parentes, den oppgis ofte i prosent, da, så i stedet for et tall mellom 0 og 1. Men et prosent er jo et tall mellom 0 og 1, selvfølgelig. Oppgis ofte i prosent. Ja. Så, eksempel. Fra en 60 watts lyspære, blir rundt 6 watt sendt ut som vanlig lys. Dette må være en litt sånn gammel, ineffektiv glødelampe-lyspære. Ikke noe moderne LED-teknologi. Det er sånn. Dette er altså en klassisk glødelampe. Hvor stor er virkningsgraden? Og da blir det altså snakk om virkningsgrad for å få energi til vanlig lys. Altså ved lyspære, den ligger jo i korta, lyspære er laget for å skape lys og ikke varme. Så virkningsgraden for effekt overført til vanlig lys, ja, det må da bli den nyttbare effekten til vanlig lys, som er 6 watt, dele på den tilførte effekten, som er 60 watt. Så i det tilfellet her, så er også virkningsgraden 6 watt. Det er den effekten vi kan nyttiggjøre oss til lys, dele på den tilførte effekten på 60 watt, som er det vi henter ut fra strømnettet, typisk. Og det blir altså lik 0,1, som også er lik 10%. Så en vanlig klassisk sånn glødelampe er lite effektiv. Liten virkningsgrad med tanke på det som er den primære hensikten, nemlig å skape lys. Men energien er jo der. Så hvis du likevel bruker det sånne pærer inne på vinteren, og du er interessert i å varme opp huset allikevel, eller leiligheten, eller hybelen, eller hva det nå er, så gjør det ingenting med, altså da vil du også nyttiggjøre den effekten der til varme, for den blir jo ikke borte. Så du får jo, den bidrar litt til oppvarmingen. Så det er sånn sett så er jo det greit. Men det er jo den forutsetningen at du faktisk ønsker å bruke noe av det til varme. En utelampe vil du aldri ønske. Du har ikke lyst til å fyre for kråka, så er utelampe. Den vil du at skal primært lyse opp og ikke varme opp lufta utenfor. Ok. Da sier vi oss ferdig med det her litt store kapitlet, og et viktig kapitlet som går på det med arbeid og energi og effekt og bevaring, mekanisk energi og bevaring og alt. Så det er et veldig sentralt kapittel, så vi har brukt litt ekstra tid på det. Men nå sier vi oss ferdig. Så vi begynner nå før en gir oss for i dag, så begynner vi på det som er liksom hovedtema for denne uka her, som er kapittel 5, som dreier seg om den størrelsen som kalles for bevegelsesmengde. Så vi skal begynne så smått på det nå i dag, og så fortsetter vi mye med det på fredag. Og det er mulig vi tar med oss bittelitt av det kapitlet også inn i neste uke. Vel, det gjør vi høyst sannsynlig. Slutten av kapittel 5 tar vi i begynnelsen av neste uke. Men det er altså, det dekkes da av lærebokas kapittel 5. Og hovedtemaet er det vi kaller for bevegelsesmengde. Og skriv det riktig også. Og hva er nå det? Ja, vi skal innføre litt sånn implicit. Jeg skal først se på hva som skjer med, hvis vi har to vogner med som kan trille på hjul, og som er spent opp med fjære mellom. Og der den fjæra løses ut, og vognene forsvinner fra hverandre. Vi skal se litt på hva som skjer i en sånn situasjon. Så vi tar altså, ser på som et eksempel, som vi begynner med. Et case. To vogner med en fjær imellom. Så tenker vi oss da i utgangspunktet at vognen ligger på et flatt underlag, eller står på et flatt underlag. Så her har vi ene vogna med noe hjul, og så har vi ei fjær, og så har vi den andre vogna. Og så noe hjul. Så den ene vogna, sier vi, har en masse MA, og den andre har en masse MB. Så vi kaller også vognene for, den ene for A da, og den andre for B. Så de har en fjær imellom seg, oppspent. Og så tenker vi også at den her løses ut, og vognen vil da fyke i hver sin retning. Det kan vi kanskje tenke oss, men det er i hvert fall det som vil skje. At de spretter av gårde, eller begynner å rulle i hver sin retning. Bortover det horisontale underlaget. Så sluttsituasjonen er noe sånt på høyre siden av pila. Så ender vi opp med vogn A, som beveger seg mot venstre, med en hastighet som vi kaller for VA. Og så tenker jeg at den fjæra sitter på vogn A, og så forsvinner vogn B bortover andre veien med en hastighet VB. Og så sier vi her at massen til A, massen til vogn A, er dobbelt så stor som massen til vogn B. Vi skal nå, og når vi snakker om det med bevegelsesmengde, så er det veldig fornuftig å begynne å dra liksom å gå litt tid tilbake og tenke på Newtons lover og hvordan vi gjorde analyser av problemstillingen med Newtons lover. Vi skal ikke bruke Newtons lover direkte her, sånn sett. Men det med å tenke på et system, altså et mekanisk system, og hva er et system. Og det er fornuftig å gjøre når vi jobber med bevegelsesmengde. Skal vi si at det med systemtenkning, hva er innenfor og hva er utenfor. Det betyr rett og slett, altså et system er rett og slett, da har du en problemstilling, og så tegner du opp en stippel av linje rundt det som er liksom, rundt det som er innsida av systemet, så stippel av linje som er helt trukken, så har du noe som er innenfor og noe som er utenfor. Og da er liksom, hva er systemet? I det tilfellet her så tenker vi oss de to vognene som ett system. Og det vi kan lure på er den totale farten, hvis vi ser på den totale farten til systemet, kan vi tenke oss som en vektor, hvis vi summerer fartsvektorer av vognene A og B, som da definerer vårt system, er den vektoren den samme før situasjonen, eller startsituasjonen og sluttsituasjonen? I startsituasjonen så er jo totalfarten til systemet lik null, hvis vi tenker oss det, som så summerer fartsvektorer til hver av vognene. Ja, de har null fart, så de totale farten er null. Så kan vi da lure på etterpå, ja, da vil fartsvektorer bevege seg i hver sin retning. Så hvis de to hastigheten, hvis de fartene hadde vært like store, ja, da hadde den totale summen av fartsvektorer ville jo da vært den samme etterpå. Hvis, i så fall. Så det kan vi jo lure på, er det sånn? Og empirisk sett så viser det seg at det er ikke tilfellet generelt. For hvis vi måler, hvis massen til A er dobbelt av massen til B, så viser det seg at farten til A bare blir halvparten av farten til B. Eller at farten til B er den dobbelte av farten til A. Så hvis vi da sier måling eller observasjon, det gir oss at farten til B er faktisk en dobbelte til farten til A. Hvis massen til B da er halvparten av A, eller massen til A er dobbelt av B. Som de to sier av samme sak. Så det vil si at farten er ikke den samme. Så den totale farten er ikke noe størrelse som er bevart, da, om vi vil si, hvis vi ser på det her, de her to som er et system. Så det gir oss også at vi får ulik fart. På de to vognene. Etter at de forlater hverandre. Men Det er en annen størrelse som er relatert til farten, men som ikke er farten selv, som viser seg at er den samme for de to vognene her etter at de forlater hverandre. Og det er rett og slett produktet av massen til vogna og farten. Massen ganger farten. Så hvis vi ser på det som en ny fysisk størrelse, masse ganger fart, så viser det seg at den vil alltid være bevart. Da kan du gjøre så mye observasjon du bare vil, og endre massen til de to vognene, og så kan du måle på farten etterpå, i hver retning, så tar du produktet av masse ganger fart, og sammenligner, så vil du se at det er det samme. Og det rører ved en ny sånn bevaringslov. Vi har hatt en for mekanisk energi. Dette her ligger til grunn for en ny bevaringslov, for den størrelsen masse ganger fart, som vi nettopp kaller for bevegelsesmengde. Så, la oss bare notere. Men, produktet, masse ganger fart, ja, er det samme for de to vognene etter at de begynner å bevege seg. Og det produktet her, det kaller vi altså for bevegelsesmengde. Og den kaller vi typisk for lille p. Altså masse ganger fart. Det kalles for bevegelsesmengde. Det er også, her har jeg bare sagt at det er masse ganger fart. Vi vet at fart er en vektor. Det har både en størrelse og en retning. Dermed blir bevegelsesmengde også en vektor. Så bevegelsesmengde er en vektorstørrelse. Og det er den størrelsen som da er den, som vi sier er bevart. Det skal vi se straks på. Så, bevegelsesmengde er, siden fart er en vektor, vil bevegelsesmengde også være en vektor. Så, og da kaller vi en sleng på et vektortegn opp og sier at p-vektor er da massen ganger farten. Og vi ser at den, altså masse ganger fartsvektoren, så vi ser at den får samme retningen. Så bevegelsesmengden peker alltid samme retningen som farten. Det er bare at den har en litt annen verdi, en annen tallverdi. Det vil altså si her at bevegelsesmengden til vogn A, den p-vektor for vogn A, den er jo massen ganger fartsvektoren til A, og p-vektor til B er det altså, man skriver MA da, ganger VA-vektor, og MB ganger VB-vektor. Så jeg får ta høyde for at de har forskjellig masse, og det har de jo i tilfellet her. Og det vi da kaller for total bevegelsesmengde, eller sum av det er det vi, altså total bevegelsesmengde for det som vi snakker om, som er vårt system. P-vektor totalt, det er altså summen av bevegelsesmengdene for A og B. I det tilfellet her, når vi har A, når vi har et system som består av to vogner, A og B. Og den størrelsen der er bevart, og så er konstant, vil ikke endre seg, så lenge det ikke virker ytre krefter på systemet. Så hvis du har de to vognene her, som er et system, inkludert da det som er imellom vognene, altså to vognene og fjæra. Så lenge det er bare et system, så vil den totale bevegelsesmengden være den samme. Den vil være bevart. Og det er en helt, jeg fører ikke noe bevis for det, men det er altså en veldig grunnleggende bevaringslov, som er nummer to da vi har lært om i kurset her. Så total bevegelsesmengde. Er bevart for et mekanisk system. Dersom det ikke virker noen ytre krefter på systemet. Fordi de to vognene her, for det systemet vårt, hvor stor er den totale bevegelsesmengden før den fjæra spennes eller slippes løs? Ja, den er null, ja. Det er helt riktig. Fordi ingen av dem har noen hastighet. Ergo har hver av dem bevegelsesmengden null, og summen av to nuller er null. Så i utgangspunktet, altså systemet to vogner og fjær, har den total bevegelsesmengde er null, for at alt er i ro. Og det den loven her sier, er at det, i situasjonen etterpå, når det fjæret er løst ut og vognene begynner å bevege seg, så sier han at ja, vel, da skal også den totale bevegelsesmengde være null etterpå. Og hvordan får du til det? Jo, da må den ene ha en bevegelsesmengde mot i den ene retningen, og den andre må ha en bevegelsesmengde i den andre retningen. De kan ikke begge to ha bevegelsesmengde i samme retningen, for da får du aldri en total vektor som er null. Så de to vektorene må være like store og peke i motsatt retning for at de til sammen skal gi null. Og så, som alt annet da, når vi jobber med vektorer i praksis, så jobber vi da med størrelser med fortegn. Altså vi tenker at da har vi en x-akse eller noe sånt i langs bevegelsesretningen, og så må vi passe på hva er positiv retning, og så får bevegelsen ene retningen blir da positiv, og den andre retningen blir negativ. Så i praksis blir det da å finne de her bevegelsesmengdene med fortegn. Det er den summen der som skal bli null. Så i praksis er det det som vi bruker, som vi gjør ellers når vi jobber med vektorer. Og da kan vi jo se da også, bare, vi skal snart avrunde nå, men det, når du da har, altså du har en MA og en VA, sånn, Og så har du MB og VB. Så kan vi si at du legger en x-akse sånn, da, som er positiv mot høyre på figuren min. Sleng på et par hjul også. Og så sa jeg at MA var 2MB. Her. Så sa jeg at VB er 2 ganger VA. Og da kan vi se på, ja, hva blir P til A? Jo, den er MA ganger VA med et minusfortegn. Den peker i negativ retning. Så minus MA ganger VA. Og PB, ja, den er jo MB ganger VB. Og så sier jeg at MB, ja, den var halvparten av MA. Og så sa jeg at jeg observerte at VB var 2 ganger VA. Da ser vi at vi får at den også kan skrives som MA ganger VA med positivt fortegn. Det betyr at P total, som er PA pluss PB, og den er MAVA pluss MBVB, som da blir lik, minus MAVA da, som var A'en, pluss MBVB, som kan skrives som minus MAVA pluss MAVA, som er lik null. Så her har vi forklaringen på hvorfor hastigheten til B, at den er lik, må være lik 2 ganger VA. For det er den den må bli for at den totale bevegelsesmengden skal være lik 0. Så utgangspunktet er 0, og så spretter de ut, beveger seg i hver sin retning. Ja, da må de ha samme størrelsen av bevegelsesmengden i hver sin retning. Og hvis den ene har dobbelt masse, så må den også ha halvparten av farten, for at produktet skal være det samme. Så kan du spørre deg, hvorfor i all verden er det da bevegelsesmengden som er bevart? Hvorfor er det ikke farten eller noe annet, en annen størrelse? Ja, det finnes jo djupe og gode forklaringer på det, men vi skal ikke gå inn på det. Men det her er også et utrolig fundamentalt prinsipp, som du kan bevise det for et... Jeg har ikke ført bevis her. Det skal jeg gjøre faktisk for den. Når vi tar det her, når vi begynner med fysikk, ordentlig ingeniørfysikk etter jul, så skal vi føre det beviset faktisk. Det faget, da går vi litt rann. Det blir ikke veldig mye djupere, men vi kan gå litt rann djupere ned i materien enkelte områder. Så vi tar og gjennomfører noen flere beviser enn vi gjør her. Men det er ikke vanskelig å bevise i det hele tatt for et sånt mekanisk system. Men det som er litt sånn, det som er djupt og sånn sett utrolig fascinerende, det er at det med bevegelsesmengde og bevaring av bevegelsesmengde, det finner du at på de største skalaen, eller hvis du har gigantiske himmellegemer som kolliderer, eller veksler ikke med hverandre, så er bevegelsesmengden bevart. Du finner også helt inne i de innerste, inne i atomer og på innsida atomer. De er også, alt det som beveger seg inne i det minste vi vet om, det adlyder også den loven her om bevaring av bevegelsesmengden. Så det er et ekstremt fundamentalt prinsipp som ble finnet ut i mekanikk, og som ble oppdaget på det nivået her. Men det gjelder altså både på mye større skala og på mye mindre skala. Så det er ekstremt allmennyttig. Ok, vi skal gå videre med det på fredag, men nå tror jeg vi sier at nok er nok for i dag.